Eta Gipuzkoako hiriburuan segitu bar dugu Donostian Pizuko Ander Zuberriola duguleko telefonoz bestalde Donostiako kronika egiteko prest. Egunon Ander.
Egunon Jon Mikel.
Bueno, hasteko tain zein notizi zeina albiste hautatu duzu kronikari hasiera emateko?
Bueno, ba, kronika hasiera emateko eta kronologia errespetatuz, bueno, ba, joan den astean izpide izan genuen gai nagusia dugu gaur hasieralako, eta inzuzen ere, Kutxabanken privatizazioa zari naiz, lehen bastean jakin genuen moduan, bai, bazegoen ostiralean administrazio kontseilua, non ba, bueno, erabakitzekoa zen Kutxabanko fundazioan bilakatzea, eta tira, ala gertatu zen, eta nola bai, ba, urratxe berri bat, eman zen Kutxabanken, ba, bueno, privatizazioa. Hemen, ba, bueno, ikusi genuen bezala, ba, protestak eta dizentekoak izan ziren, konexio bat ingenun bertara zuzenean, eta ba, bueno, gure kolaborazioa amaitu ondoren ere, ba, jarri zuten protestek, eta tira, hoien berri matearen, bueno, jagin, txaldera bitarte luzatu zirela, kaserola dan, eta bueno, eragile eta jende mordoska bildu zituztela, protesta horiek, eta tira, ba, tira birak egon dira, eta pentsatze dut nahindik ere egongo direla, gai horren ari amaten du, eta mango du, zer esana, H Bilduko batzarkideek ere batzarretik alde egin zuten protesta gisa, eta bueno, da falta saltxari gai honekin.
Bueno, soka luzea ekarriko duela honek guztiak, egunotako informazioak, prentxan irakurri dugun informazioak ere, horrek ere, bueno, babadu. Mamia. Bueno, ba, txamponaren bestaldea, Kutxabank aipatzen genuen dirua gordetzen den leku hori eta orain kalean lo egiten dutenen errealitatea ezagutu behar dugu, zenbaketa egin dutelako, Donostian?
Bai, entzuzen ere, bestalbiste hau ere erreskatatu dugu azte ontako laburpenetik eta zehazki, ba hori ze, azterketa bat egin dute eta horra atera duten datua, registratu dute kalean Donostian, kalean lo egiten duten pertsona kopurua, eta laurogeita zazpi lagun zenbatu dituzte, zantxa, laurogeita zazpi lagun egunez egun Donostian kalean, kale gorrian lan lo egiten dutena. Eta bitxi edutu dugu, ba, iniziatiba hau, kale gorrian taldeak eramandu aurrera, aurrera erabile ezberdinen, norbanakoek eta udalak osatzen duten talde hau, eta ba aste honetan 150 lagunez osaturiko talde batek zenbaketa hori egin du kalea bertan kale guztiak igarota gaueko 10tik goizeko ordua bitarte ba zenbaketa hori burutu zuten eta horra datu triste eta esanguratsu hori 87 lagun Donostian egunez egun kalean lo egiten dutenak.
Tira, hori erraitatea kale gorrian entopa daiteken erraitate hori. Bueno, konta iguzu, beste notizia bat, orain, notizia bat privatizazioarekin lotura duena, erregistro zibila privatizatu nahi dutelako, eta enoski bada horren kontra dagoenik, eta protestak ere egon dira, ez?
Bai, hain zuzen ere, hori jasuna izan dugu, bueno, este honetan protestak izan direlako, aspaldian horre dabien gai bat da, aspaldian Gallardonek eta, bueno, Madrilen, ba, asmo hori mai gaineratu zuten, hain zuzen ere, registro zibilak privatizatzearen asmo hori, horrek bere bidea egiten du, horre darrai, zakit, erdi geldi, baina, bueno, protestek eta, ba, bueno, mantendu dira, epaitegien jira hueltan, ba, nahiko konstanteak dira, eta azte honetan, ba, ela labe eta komisiones obrerak deituta, registro zibila publiko eta doakoa aldarrikapenarekin kalera ertzen zine, konzentrazioa burutu zuten asteazkenotan bertan, eta bueno, egun bat lagun bildu zen horre epaitegien atarian. Beraz, hori aurrerantzen ere, emango du honek zer esana, eta ikuskizun noraino doan privatizazio bide hau.
Bueno, eta epa ezagun ondo baderitzen zuen, udalgintza. Udaletik zer nolako albisteak jaso ditugu azken bola da honetan?
Bueno, udaletik askotxo, entzuzen ere, atzoko egunean udalbatza baitzegoen, eta udalbatza nolabait berezia edo maratonianoa, hamaika gaiz josia, entzuzen ere, izatik gogoan izango duzuen, ba, bueno, duela aurreko udalbatza bertan bera utzi baitzen, zehazki, izpide dugun gai bat dela, eta kale izendegia euskalduntzaren arira sortu zen kalapita batekin, ba, oposizioko alderdia plenoa utzi zuten, eta horrek utzi zuen bertan beran uste, eta orduan, ba, bueno, bi plenotako gaiak pilatua zeuden, beraz gaiak, mordoska, eta entzuzen ere guk bi atrean ahitzen ditugu atzoko udal bat zartzerikan. lehena aipatu bezala, ba kale izendegiaren afera hori, eta tira, albistea edo azpimarragarriena, ba atzotikan azkenan onartu zen kale izendegia ofizialki euskaraz ere jasotzea, eta bueno, tira, atzotikan ba Donostia baduela kale izendegia ofizialki euskaraz ere. Bakizue, ba, azkena marka 79a baino lehenagoko izenak ez duela ofizialki jasoak, eta horregatikan, ba, udalak Euskaltzaindiarekin egin zuen ba, proposamen bat, 285 plaza eta kale izen euskalduntzeko, eta tira, hortikan egontzak gero, ba, bueno, berri mangen hori, ba, kalapita politiko, baina, bueno, hori guztia baretuta, funtsean badagola Donostian.
Mm-hmm. Bueno, hori batetik eta bestetik barrutiena dago, ez?
Hori xe, barrutiena ere, ba hemen kontu eman dugu horren inguruan azken asteotan, eta ba tira atzokoa egun berezia izuzen ere lau barrutitan zatitzeko proposamenak aurrera egin baitzuen oposizioko hiru alderdiek bultzatuta, eta beraz bueno, ikusi beharko da zibilbide egiten duen horre, baina arau horri bide mantzaio orain alegaziotalako tartea zabaltzen da, eta tira ba atzokoan ere etzen protestari falta izuzen ere jakin duzuen bezala, auzo elkarte asko, bueno, gehi auzo elkarte izenpetu dute, ba, bueno, idatzi bat, ba, bueno, erabat kontra azalduz eramaten ari den prozedura horrekin, eta iria lau barrutitan banatzea, gehiolako zentzurik ez duela, esaten dut, eta zoko plenunan izan ziren protestan, hitza hartzen saiatu ziren, alkateak, bueno, mana izan ziren, baina oposizioko, bueno, beste bozera malek ez zuten izan, eta, bueno, ez zuten hitza hartzeko aukera izan, baina tira, gu gaur bai hemen hitza eman nahi diegu, eta horregatik ba, uste dut horre badutzula bai. Arkaitz Aranburu bestaldean.
Bai, kontua da, barrutien aferiak zer esan handia eman duela, Ander, eta bueno, lehen pertsonan, auzo elkarten iritzia jaso nahi genuela, eta zuka epatu moduan Arkaitz Aranburu dugu telefonoz bestalde, bera Amara bai auzo elkarteko kida da, eta berari, zuzenean galdetzea, onena, Arkaitz egun hon? Bueno, aipatu dugu erantxe ertan, Anderrekin aipatu dugu, atzokoan udal plenoan afera bozkatu egin zala, eztabaidatu egin zala, auzo elkarteak ere, edo auzo elkarteako ordezkariak bertan zinaten, baina ezin izan zenuten hitza hartu?
Hori da, bueno, badakizue, komundu aldre zamize garela, alkateak hitza eman nahi auzo elkartei, eta oposizioak, bueno, kasta edo gaur egun, alderdi klasiko hauek, ba, ez dute zer ikasi, eta ba, hitzak entzu auzotarren ordezkaritzari.
Bueno, kontua da, aurreko astean prentxorreko bat eskin zenutela Donostiako udaletxean, eta bertan zeuen posizioa azalerazi zenuten, eta ez daudete ados oposizioak aurkeztu duen barrutien eskemarekin. Zergatik azalduko egozu?
Bai, bueno, hemen egia esan gauza asko nahastu dira. Alde batetik, gaur egun ezagutzen dugun Donostiaren konposatzaren inguruan, hau da, ikusten dugulako proposatzen ari distritoaren formula, ba, nahiko antinaturala dela Donostiarentzat. Eta beste alde batetik, ba, da, gaur egun, ba, lehen esan deten bezala, ba, argita garbi gelditzen dela, alderri politiko klasikoak ez dutela, ez errikasi, azken hilabetetan gertatzen ari diren mugimendu, eta hau da, formen inguruan, formak eta hiritarren parte hartzearen inguruan.
Bueno, hori horrela, ulertzen da, bueno, proposatzen duten, EAJ-ak, PSE-ek, PP-ek, proposatzen duten barrutien eskema honetan, ez dela parte hartzea bultzatzen, auzoen parte hartzea, auzokiden parte hartzea ez dela sustatzen?
Hori da, ez da parte hartzea bultzatzen, eta gainera ba erabiltzen dituzte parte hartze hori ekiditeko ba aldiren ba gauza guztiak, ez? Horri guztiak, arauak, arautegiak eta hala nolakoak. Alde honetan komentatu behar da, bueno, eta ez dut gogorak ekarri behar dela noiztikan eta zuzki zuzen izango zenuten noiztikan dator zera darama, urteak daramate gaia honekin, eta bat batean gauetik goiztera erabaki ados jartzen dira hiru alderdi politiko, ba bueno, oposizioan dauden hiru alderdi politiko, eta alderdi sozialista, Partido Popularra eta PNV, eta ba bueno, bestera esaten dute, ba, gainera lau zaitan, dute.
Bai, Arkaiz, barkatu, ez dakit mugitzerik baduzun orain txertan, kobertura gutxi, arazoak ditugulako konexorekin. Apurtxoat mugitu, ea konexori berreskuratzerik badugun.
A ber, hemen, orai?
Horro beto, bai, segila zai.
Bueno, ez komentatzen nuen, bueno, komentatuko zen dutela, nola, batean, oposizioa, gauetik goizera, nola egin duten proposamen hau da Donostia lau zatitan banatzea, eta ez amazazpien banatzea. Eta, bueno, azazazi, bueno, gure aldetik, sorpresa izan zan, ez? Zaten ari dira, eta orain, badiru di, nahi dutela udal gobernuari, bota errua, parte arte hori ez dela bermatu, informazio hori ez da eman, nahiz eta informazio hori, aspaldiatik bazek iten, bueno, alde honetatik, bai esan behar dugu, oza bat, gu, konstiente eta bagenekien, altzaren, barruteren inguruan batzudela, blako, itz batzuk, edo, elkarketa batzuk, eta, baina hortikan orokorrizatzea kafe para todos hori egitearena izan da holako txapuza bat, ez? Guretzat ikusten dugu bertan hor espiritu badagoela, egiteko espiritu badagoela, bezala gu erabakitzen dugu eta guna ezaguna egingo dugu, naiz eta hiritar guztiaren aurka joan, eta egun atzo argazkia hor izan zen, eta gu ere esperantza pixka bat genuen, zen orain dela zazpi egun auzo elkarte ezberdinak eta oso ezberdinak. Ez bakarrik oso ezberdinetik entzelako, baizik eta ideologik ezberdinetako auzo elkarteak elkartuta, historikoa izan zen argazki bat eman zen Donostian, hau da, 20 auzo elkarte elkartzarena eta ideologia ezberdinetik, ezan gertatu azken 30 urteetan, eta agai hau horrela izan da, ere egin diete, alako eskakizun horoka bat ezi. Minimoak ziren elkatu gintuena, alde baterik puntu hau atzeratzean, pixka bat berriro ere eztabaida publikoa eta zokra bultzatzen, eta beste alde batetik eskatzen genuen horrelako gauzak ez gertatzeko instrumentuak behar genituela, hau da, bai plenoan hitz egiteko dagoen eraldiari laketa ematekotan, eta hor da bil Donostiko parte hartzea talatatik, hor da biltza bultzatzen alako parte hartze zuzen, bueno, demokrazia zuzenaren inguruko dokumento bat, gu oraingoz ez daukagu olako iritzi orokor bat horren inguruan, baina bai badakigu bide bat dela pixkanaka auzotarrek autodefentsa moduan auzotarrek hiritarrek autodefentsa moduan erabili dezakegun instrumento bat etorkizunean sortzeko. Honek olako kasu kasik edo ez dakit totalitarioak ekiditu dingen dezakegu edo zer gauza egin dezaketela politikoa gutxienez erreferendumaren bitartez edo sinadura bilketen bitartez esango genuke olako bultatuta pixka dizitun gauza asko naztu direla eta garrantzitsua da naturaren kontrako zerbait sortu nahi dutela eta forma aldetikan ez dutela bat ere ikasi azken hilabetetan hiritarrak eta orokorrean mugimendu asko sortzen ezagetzen diren parte hartzaren inguruko mesu hauetan, ez, hau da, parte ez zuzena nahi dugula, eta alderdi politikoei, klasikoei, eta orokorraet, nahi duten egiteari utzi egin behar dutela.
Ba, argi editu da, argi eta argi, Arkaitz Aranburu, Amarabai auzo elkarteko kida, eskertzen dizugu, gaur gurean egon izana, eta auzo elkarteen posizioa azaldu izana. Mi esker, Arkaitz.
Zuei, mi esker.
Bueno, Ander, entzuten zenun, hori ere aipagarria ez da, aurreko astean 20 auzo elkarte bildu izana, argazki historikoa dela, maila handi batean behintzat.
Bai, entzuten ere joan den astean, hori partitzen ere bai ez, finean eskerrak ere eman bazituztela, entzuten ere honekin lortu dutelako, inoiz berain artean lortu ez duten, kohesioa eta elkarlana bultzatzea, beraz, beti bada atzeratzer positiua.
Bueno, horrekin geritu barko geha oraingoz, baina honek zer esan emango duela, aurren antzen ere, eta zurekin Ander aipatuko dugu seguro. Bueno, agenda kontuak, labur, zer dugu, eta amaitzeko gaurkorekin?
Bale, labur, hiru aipamen besterik ez ditu jaso, batetikan, ekimen berri bat, gaur abiatuko dena, kafeta feminista, jadit dugu, itxas gain etxe kultur zentro okupatuan, hileroko azken ostiraletan, topaleku moduko, ausarketarako gune bat, feminismoan inguruko topaketa gune bat sortu dute, eta hori, azken ostiraletan, kafeta feministak egin dituzte, eta gaur,
zertan datzan jakin nahi duenak, zazpietan izango du aurkezpena entzuteko aukera, eta zazpiterrietan dokumentala proiektuatuko dute. Tomar el escenario, eta hori xe, beti feminismoari loturiko gaiak izango dira. Bestalde, joan den azten ere izan genuen, eta zuek ere zuen zozketekin, fantasia eta beldurrezko zinemaldia, ba, bueno, gozatu nahi dutene, gaur eta bihar dutela azken egunak, beraz, hori xe, ba, ezinta horren dikan, baina gaur eta bihar azken egunak. Eta amaitzeko beste ekimen berri bat ere, azaroko hilabete osoan zehar zabalduko dena, zentzen ere, Ermegi eta Askapenak antolatuta hilabete internazionalista izango dugu Donostian, Donostiako gune ezberdinetan, itzaldiak eta bestelako ekimenak abieraziko dituzte, eta lehena, hain zuzen ere, datorren astean izango da. Osteguna sei, arratsaldeko zazpietan, aldezarreko arran elkartean, eta bertan, Sahara eta Palestinan hilitako brigadistek hartuko dute hitza, eta berain esperientziaren berri emango dute, Eta, tira, osteguna izan egitea aldezarrean, ondoren ere, segura, ba, pintxo potea egiteko aukera izango dela ere bai.
Hori da, plan bat besterekin uztartuz. Ba, Ander, Zuberriola, mi esker, gaurkoan ere gurean egotagatik, eta besterik ez, aprobetxatu, disfrutatu, asteburua.
Horixe, mi esker zuei, Mikel.
Ondo segi, aio.
Ondo segi, agur.